Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər buraxılışının vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. BMT-nin xüsusi məruzəçisi Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatdır. Bakıda daha iki jurnalistə qarşı məhkəmə iddiasına baxılıb. Və Türkiyədə ana müxalifət hakim partiya ilə mübarizə üçün yeni koalisiya yaradıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Anbeyli Qabo Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahat olduğunu ifadə edib. Turanın yaydığı məlumata görə Liqabonun bugün Cenevrədə verdiyi bəyanatda deyilir ki, hakimiyyətin və dövlət institutlarının media və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə daha açıq dialoq aparmaq istəyi ifadə elədiyi bir vaxtda bu sahədə atmosfer çoxsaylı problemlərlə səciyyə olunur. Liqabonun fikrincə hakimlər kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə qarşı qərar çıxararkən hədsiz sərtlik göstərirlər. Bu ilin aprelində Bakıya səfəri zamanı Liqabo prezident İlham Əliyevlə həmçinin mətbuat vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə xarici diplomatlar və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə görüşmüşdü. Liqabo deyir ki, jurnalistlər hərdən hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hücumlar da daxil olmaqla repressiyaların qurbanı olurlar. BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisinin bəyanatı BMT-nin insan haqları üzrə şurasına göndəriləcək. Bugün Bakıda daha iki jurnalistə qarşı məhkəmə iddiasına baxılıb. Ətraflı Ülkər Akif qızı danışacaq.
İctimai televiziya mətbuat aynasında məqalələr toplusunda təhqirin olub-olmamasını aydınlaşdırmaq üçün nəşr ekspertizaya göndərilib. Mayın 7-sində Binəqədi rayon məhkəməsində İctimai televiziyanın Azadlıq qəzetinin redaktoru və sözü gedən nəşrin tərtibçisi Rövşən Hacıbəyliyə qarşı iddiası üzrə prosesdə bu qərar çıxarılıb. Toplu ekspert rəyini Dilçilik İnstitutu və Müəlliflik Hüquqları Agentliyi verəcək. Rəy hazır olandan sonra proses davam etdiriləcək. İctimai televiziya Rövşən Hacıbəylinin redaktorluğu ilə çapdan çıxan İctimai televiziya mətbuat aynasında toplusunun qərəzli şirkətin işgüzar nüfuzunu ləkələyən nəşr sayılması, tirajın kütləvi satışdan və istifadədən yığılaraq məhv edilməsi və yenidən yayılmasının qadağan olunması tələbi ilə iddia qaldırıb. İddiada həmçinin Hacıbəylinin televiziya kollektivindən üzr istəməsi də tələb edilir. Mayın 7-sində həm də Nizami rayon məhkəməsində Azerson şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiası üzrə hazırlıq iclası davam etdirilib. Arif oğlunun vəkili Osman Kazımov iddianın hazırlanmasında qanun pozuntularına yol verildiyini və bu səbəbdən onun rədd edilməsi barədə vəsatət qaldırıb. Məhkəmə heyəti vəsatətə baxmaq üçün müşavirəyə gedib. Azerson şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arif oğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırıb. Gözəl baş redaktorun ona ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atdığını bildirir və Arif oğlunun həbsini tələb edir. İddiaya görə Rauf Arif oğlu Türk telekanalına müsahibəsində Abdulbari Gözəli terrorçu təşkilat hesab olunan PKK ilə əlaqəli olmaqda ittiham edib.
Ülkər Akif qızının reportajı. Azərbaycan prezidentinin ofisindən deyiblər ki, diffamasiya haqqında qanun qəbul eləmək tezdir. Böhtana görə jurnalistlərə həbs cəzası verilməsi təcrübəsi hələ ki qalmalıdır. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov.
Bizdən qabaq demokratiya təcrübəsi daha çox olan, mətbuatının vəziyyəti bizimkindən yaxşı olan, məsuliyyəti bizimkindən yüksək olan ölkələr bu defamasiya haqqında qanunu qəbul edəndən sonra müvafiq olaraq biz də bunu müzakirəyə çıxara bilərik. Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatı da, Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Əli Həsənov, defamasiya haqqında qanunun qəbulunu ATƏT təklif eləyir. Rusiyadan Avropaya gedən əsas qaz kəmərlərindən birini partladıblar. Hadisə Ukrayna ərazisində baş verib. Ukraynanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə deyiblər ki, partlayış nəticəsində kəmərin 30 metrlik hissəsi sıradan çıxıb və buna görə də qazın nəqli ayrı marşruta keçirilib. Rusiyanın Gazprom şirkəti deyib ki, Avropaya qaz nəqlini dayandırmayıblar. Hələ ki, partlayışın səbəbi bilinmir. Türkiyədə ana müxalifət yeni mərkəzçi solçu koalisiya yaradıb. Onlar iyuldakı parlament seçkilərində İslamçı keçmişi olan Hakim, Ədalət və İnkişaf Partiyasına qarşı birgə mübarizə aparacaqlar. Cümhuriyyət Xalq Partiyası və Demokratik Solçu Partiya dünyəvi dövlət tərəfdarlarının Hakim Partiyanın namizədinin prezident seçilməsinə qarşı kütləvi etirazlarından sonra yaradılıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək. Hələlik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycanda niyə mətbuata hücum var?
Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatı da, Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Sarkozinin Fransa prezidenti seçilməsi Türkiyəyə necə təsir edəcək?
Sayın Sarkozinin şu ana kadar bütün meydanlarında yapmış olduğu açıklamaları bundan sonra ikili ilişkilerde aynı şekilde görürüz.
Elmar Hüseynov'un qətliyle bağlı araştırmalarda ne yenilik?
Hər halda bizim geldiğimiz son qənaət belədir ki, Elmar'ın qətlində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları iştirak edib.
İndi də ətraflı. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, difamasiya haqqında qanunu qəbul eləmək Azərbaycan üçün tezdir. Heç Avropa ölkələrinin bəziləri qanunu qəbul eləməyiblər. Amma Avropada kimisə yazdıqlarına görə tutmurlar. Azərbaycanda isə bugün də jurnalistin məhkəməsinə hazırlıq iclası oldu. Bu dəfə Azərsun şirkətinin prezidenti Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlunu məhkəməyə verib. Binəqədi məhkəməsi isə başqa bir jurnalist, Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəylinin işinə baxıb. Mikrofonda Bakıdan İlqar Rəsuldur. İlqar, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı niyə belə hücum var?
Ruzanna, mətbuata hücumların olmasını əlbəttə ki, Azərbaycanda deyənlər az deyil, xüsusən də son vaxtlar. Bu barədə söhbət etdiyim mətbuat təmsilçiləri baş verənlərin təsadüfi olmadığını bildirirlər. Hərə bunun səbəbini öz düşündüyü kimi bir qədər fərqli izah etsə də, bir məsələdə yekdillik hiss olunur. Bu da odur ki, hakimiyyət və ayrı-ayrı məmurların mətbuata hücumları getdikcə artır. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab eləyir ki, mətbuat Azərbaycandakı demokratik institutlar arasında yeganə sahədir ki, özünün intensiv fəaliyyətini prinsipial şəkildə davam etdirir. Yəni siyasi partiyaların, digər institutların seçki sonrası fəaliyyətindəki passivlik mətbuatın fəaliyyətində özünü göstərmir. Bu isə əlbəttə ki, hakimiyyəti narahat edir.
Görünür ki, son bir neçə ay ərzində Azərbaycanda mətbuatın əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha güclü təzyiqlərə məruz qalması demokratik institutların sonuncu və öz intensiv fəaliyyətini saxlayan bir formasını da sıradan çıxartmaq məqsədidir.
Onu da deyim ki, bu cür düşünənlər fikirlərini əsaslandırarkən son vaxtlar məhkəmə qərarları ilə jurnalistlərin azadlıqdan məhrum edilməsini, qəzetlərlə bağlı məhkəmələrdə gedən prosesləri, kəsilən cərmələri misal gətirir, əvvəlki illərdə müqayisədə bu cür halların daha da artdığını bildirirlər. Məhkəmə qərarlarından yetərincə əziyyət çəkən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid isə deyir ki, mətbuata hücumlar nə təsadüfi, nə də mövsümü deyil. Bu sistemli hücumlardır. Sistemli hücumların aqressivləşməsinin məhz prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövrünü düşməsinin də öz səbəbi var.
Dövlətin konkret məqsədlərə doğru aydınlaşmış siyasəti yoxdur. Korrupsiya bu fonda baş alıb gedir. Hakimiyyətin bir növ sürməsi prosesi baş verir və bunu ictimaiyyətdən gizlətmək üçün də dövlət hakimiyyət orqanlarının zəifliyini örtbasdır etmək üçün də azad sözü susturmaq ən əlverişli vasitə kimidir.
Qənimət Zahid deyir ki, beynəlxalq və yerli təşkilatların təkidinə baxmayaraq, indiyə qədər difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmaması da bu sistemli hücumların davam üçün lazımdır. Çünki mətbuata zərbələr məhz bu məsələ ilə bağlı daha çox dəyir. Onu da deyim ki, difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması ilə bağlı bu cür fikir səsləndirən media mənsubları da az deyil. Prezident aparatı ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov isə hesab eləyir ki, Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunu qəbul etmək hələ tezdir.
Demokratiya təcrübəsi daha çox olan vəziyyəti bizimkindən yaxşı olan ölkələr bu informasiya haqqında qanunu qəbul edəndən sonra müvafiq olaraq biz də bunu müzakirəyə çıxara bilərik. Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatı da, Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunun qəbulunu vacib hesab edir. Beynəlxalq qurumlar bildirirlər ki, jurnalistin yazı ilə bağlı hər hansı problemi yaranarsa, bu mülki qaydada nizamlanmalıdır. Ancaq bu qanun qəbul edilsə belə, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşacağına şübhə ilə yanaşan media mənsubları da az deyil. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev difamasiya haqqında qanunun qəbul ediləcəyi təqdirdə hakimiyyətin mətbuata hücumlarını davam etdirmək üçün başqa vasitələr tapacağından ehtiyatlanır.
İlqar Rəsul. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı tək jurnalistlərin həbsinə görə yox, həm də Elmar Hüseynovun qatilləri tapılmadığı üçün qınayırlar. Jurnalistin qətli ilə bağlı araşdırmalarda nə yenilik var? Bu barədə biraz sonra danışacağıq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramı davam edir. Mayın 16-sından Fransanın yeni prezidenti Nicolas Sarkozy olacaq. Bir vaxtlar indiki prezident Jacques Chirac'ın məsləkdaşı, ailəvi dostu olan, özü Macaristandan gələn miqrant ailəsindən olsa da miqrantların işini çətinləşdirəcəyini deyən, tənqidçilərin demagog despot adlandırdığı 52 yaşlı Nicolas Paul Stéphane Sarkozy. Sarkozy'nin həm daxili, həm də xarici siyasətlə bağlı verdiyi vədlərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Nicolas Sarkozy Parisin mərkəzində toplaşan millərlə tərəflərə qarşısında çıxış edərkən deyib ki, onun seçilməsi o deməkdir ki, xalq dəyişiklik istəyir. Amma o həmçinin qeyd edib ki, bütün Fransa xalqını təmsil edir.
Il n'y a pour moi qu'une seule France. Je veux leur dire que je serai le président.
Mənim aləmimdə Fransa birdir. Rəqiblərimə səs verənlərə demək istəyirəm ki, mən bütün Fransa xalqının prezidentiyəm və bütün xalqın adından danışacağam. Demək istəyirəm ki, bu axşam heç də bir Fransa başqasına qalib gəlməyib, mənə görə bugün ancaq demokratiya qələbə çalıb. Nicolas Sarkozy'nin dediyinə görə Fransanın dünyada yarış qabiliyyətini artırmaq üçün ölkədə geniş sosial-iqtisadi islahatların keçirilməsi zəruridir. Sarkozy Fransada olan 35 saat iş həftəsini absurd adlandıraraq, fransızları daha çox işləməyə şövqləndirilmək məqsədi ilə əlavə iş saatlarının zəhmət haqqını vergidən azad etməyi söz verib. O, həmçinin işə qəbul və işdən qovulma qaydalarını asanlaşdırmaq niyyətindədir. Yeni prezident habirə cinayətkarlıqla mübarizə tədbirlərini sərtləşdirməyi planlaşdırıb və özünün mühacir övladı olmasına baxmayaraq yeni mühacirlərin ailələrinin Fransaya köçmə qaydalarını sərtləşdirməyi söz verir. Sarkozy'nin tərəfdarı olan Jacques Couliot yeni prezidentin planlarını alqışlayıb. O, islahata meyilli adamdır. Heç şəksiz ki, bugün Fransa islahat ehtiyacındadır. Doğrudur, mən özüm Korsikadanam və orada vəziyyət bir qədər başqadır. Amma hesab edirəm ki, Fransada hələ bir xeyli quruculuq işi gərəkdir. Sarkozy'ni sərt daxili siyasətinə görə çox adam istəmir. Fransanın 2005-ci ildə mühacir ixtişaşları sarsıdanda Sarkozy qiyam təşkilatçılarını törtökündə adlandırdı. Bazar günü seçkilərin nəticələri elan edildikdə isə Fransanın müxtəlif şəhərlərində ixtişaşlar qopdu. Parisdə polis etirazları dağıdarkən su şırnaqları ilə göz yaşardıcı qazdan istifadə etməli olub. Sarkozy'nin həmkarlar ittifaqlarının etirazlarına səbəb olan əmək qanunlarını sərtləşdirmək planları gələcəkdə tətillərə təkan verə bilər, beləcə də parlamentdə olan sosialist rəqiblərinin müqavimətinə. Daxili siyasətdən fərqli olaraq xarici siyasət sahəsində Sarkozy'nin mövqeyi haqda çox az şey məlumdur. Doğrudur, seçki günü Sarkozy Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəğbət bəslədiyini bildirib, amma Avropa Birliyinin Parisdəki Təhlükəsizlik Araşdırmalar İnstitutunun Avropa Məsələləri üzrə eksperti Walter Posch'un dediyi kimi, ümumilikdə beynəlxalq arenada öz gələcək planları haqda Sarkozy heç bir fikir bildirməyib.
İran, İraq...
İranla İraqa münasibətdə o daha çox Birləşmiş Ştatların mövqeyinə meyillidir. Amma yenə də klasik fransız üslubuna uyğun olaraq o deyir ki, biz əlbəttə dostuq, amma eyni deyilik. Odur ki, Sarkozy'nin yaxın şərq siyasətinə aid hər hansı planları bizə məlum deyil. Eyni zamanda isə Sarkozy işarə edib ki, İran nüvə böhranının həllində diplomatik yolun tərəfdarıdır. Prezident olsam, mən iki cəbhədə mübarizə aparmaq fikrindəyəm. Birincisi, İran rejiminə qarşı sanksiyalar uğrunda, ikincisi isə beynəlxalq ictimaiyyətin birliyi uğrunda. Biz Rusiya ilə Çinin sanksiyaların tətbiqini dəstəkləmələrinə nail olmalıyıq. Bundan əlavə Sarkozy əvvəllər İraq müharibəsinin əleyhinə çıxış edib, İsrailə isə hər tərəfli dəstək nümayiş etdirib. Bəzi təhlilçilər hesab edirlər ki, Sarkozy'nin Birləşmiş Ştatlara rəğbəti, onun Rusiyaya daha soyuq münasibət bəsləməsi və müvafiq siyasət aparacağından xəbər verən amildir. Avropa Birliyinə gəlincə Nikola Sarkozy birliyin hər tərəfli inteqrasiyasını yubadan, maniyələrin aradan qaldırılması və o cümlədən Ümum Avropa Konstitusiyasının qəbulunun tərəfdarıdır. Amma xarici siyasətin başqa sahələrindən fərqli olaraq Sarkozy açıq-aydın şəkildə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmasının və ümumilikdə birliyin şərqə doğru genişlənmə planlarının qəti əleyhinədir.
Rəfşan Rahiboğlu. Seçki kampaniyası zamanı Nikolay Sarkozy demişdi ki, seçilsə Türkiyəni Avropa Birliyinə buraxmayacaq. Bir də onu deyirdi ki, ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanunun əleyhinə deyil. Fransa parlamentinin qəbul elədiyi qanuna görə Fransa'da erməni soyqırımını danmaq cinayət hesab olunacaq. Qüvvəyə minmək üçün qanun senatdan da keçməlidir. İndi Sarkozy'nin prezident seçilməsinə Türkiyədə necə baxırlar? İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs?
Eşidirəm, Duzanır.
Mayıs, axşamınız xeyir. İndi Türkiyədə əsas mövzu əlbəttə seçkidir. Abdullah Gül'ün namizədiyini geri götürməsidir. Biz buna qayıdacaq. Amma əvvəlcə Fransanın yeni prezidentindən danışaq. Sarkozy'nin seçilməsinə Türkiyədə nə deyirlər?
Mən bu barədə Türkiyənin mütəxəssislərlə danışmışam. Mən məsələn Türkiyə İqtisadiyyat və Strateji Etüdlər Fondunun Avropa Birliyi üzrə icraçı direktoru Mənsur Akgünlə danışmışam. O da Sarkozy'nin seçilməsindən sonra Türkiyənin Avropa Birliyi ilə münasibətlərində Sarkozy'nin əvvəlki çıxışlarına uyğun olaraq gərginlik yaşanacağını və ümumiyyətlə Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsinin bundan sonra çox çətinləşəcəyini qeyd edilir. Bundan başqa Bakı Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, eyni zamanda Vətən Qəzetinin Avropa Birliyi üzrə siyasi şəxsisi Cengiz Aktarla danışdım. O da qəti şəkildə qeyd edir ki, Sarkozy öz dediklərinin yerinə yetirən bir siyasətçidir. O, seçki kampaniyası vaxtında bir vəd verib Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmasına mən qarşıyam. Amma seçkiləndən sonra pragmatik siyasəti yürüdərək bundan geri admaqda bu mümkün deyil. Sarkozy bunu həyata keçirəcək və Sarkozy'nin Türkiyə üzrə iki müşaviri, bir dənə də Avropa Parlamentinin keçmiş Türkiyə üzrə məruzətçidir. İkincisi isə babası Türkiyədən getmiş, Patrik Devecyandır, məşhur Şirakada işləyən Devecyan.
Mayıs, deməli, Sarkozy'nin iki məsləhətçisindən biri ermənidir.
Bəli, Patrik Devecyanın babası vaxtında İstanbulda Toptan Balıq Satış Bazasının müdürü olub. Patrik Devecyan bütün çıxışlarını Şirak vaxtında da 95-ci ildən başlayaraq həmişə deyir ki, mən Türkiyənin başın xüsusilə erməni soyqırımı, dırnaqarası erməni soyqırımı məsələsində ağrıdacağım. Və Cengiz Aktar bunu da xüsusilə diqqətə çatdırır ki, bu iki adam Türkiyəyə qarşı çox qarşı olan adamlardır. Həm keçmiş məruzəçi Avropa Parlamentində Türkiyə üzrə, həm də Patrik Devecyan ona görə vəziyyəti çətin olacaq Türkiyənin və bundan sonra Avropa Birliyinə girməsi çətinləşəcək Türkiyənin.
Mayıs, keçə Türkiyənin özünə. Prezidentliyə yeganə namizəd olan Abdullah Gül dünən namizədiyini geri götürdü. Dedi ki, onların siyasət anlamı fərqli olduğu üçün geri götürür və indi sözü xalqa verir.
Siyasət anlayışımız, benim siyasət tarzım, arkadaşlarımın siyasət tarzı bu eski siyasət tarzından çox uzaqdır. O bakımdan bugün adaylığımın bundan sonra devam etmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçiyorum. Artık değerli arkadaşlar bundan sonra söz milletindir. Ve kendimizi de millete emanet ediyorum. Doğrusu neyse millet buna günü geldiğine karar verecek.
Mayıs, Abdullah Gül belə namizədliyini geri götürdü ama yine çəkişirlər siyasi qüvvələr. Cumhuriyet Xalq Partiyası yine məhkəmiyə gedib. İndi niyə?
Ruzana qəribə mənzərə yaranıb. Abdullah Gül dünənki mətbuat konfransında namizədliyini geri götürəcəyini açıqladı. Amma hələ ki, bu barədə məclisin rəyasət heyətinə ərizə verməsi lazımdır ki, mən namizədliyimi rəsmən geri götürdüm. Bu barədə ərizəsi məclisin rəyasət heyətinə indiki saat etibarilə daxil olmayıb. Çox qəribə bir mənzərədir.
Neçə saat? Mayıs, neçə saatdir onu vəd eləyəndən sonra verməyib ərizəni?
Təxminən 24 saat. Bazar günü saat 6-da başlamış mətbuat konfransı. Bu gün də 6-dır. Düz 24 saat keçmişdə hələ ki ərizəni vermək. Bunu siyasi müşahidəçilər qəribə bir vəziyyət şəklində gözlürlər. Çünki şərh edirlər. Çünki bu Abdullah Gülün ərizəsinin geri çəkilməsi heç də bir mənalı şəkildə qarşılanmamışdı Adalet və Qalxınma Partiyasında. Bəzi tərəfdarları Abdullah Gülün, Rəhbər Recep Tayyip Erdoğan da onun öz iddə iddiasını davam etdirməsinin tərəfdarı olmuşlar. İddialara görə mən danışıram, amma bəzi qüvvələr də partiya içərisində bunun artıq lazımsız turlar olacağına qənaət gətirmişlər. Diqqəti seçkiyə yönəltmək tərəfdarı olduğunu bildirmişlər. Amma bu dəqiqə parlamentdə, parlament Mərkəzi Seçki Komitəsi, burada Ali Seçki Şurası deyilir və Konstitusiya Məhkəməsi üç qucağında bir hüquq müharibəsi gedir desək əgər, hüquq savaşı gedir desək əgər, yanılmarıq. Çünki Adalet və Qalxıma Partiyası komitiyadan, Konstitusiya Komitəsindən parlamentin keçirmək istədiyi maddələri, yəni bunlar bundan sonraki parlament seçkilərinin 4 ildən bir keçirilməsi, 25 yaşın altındakı olan seçicilərin milletvekiline namizəd olabilməsi, prezidentin 5 illiyinə 2 dəfə müddətə xalq tərəfindən seçilməsi maddələrinin bir çoxu qəbul edilib artıq parlamentdə 363-ə. Amma buna baxmayaraq Cumhuriyyət Xalq Partiyası yenə məhkəmə müraciət edir. Bugün parlamentdə yeganə milletvekili olan, tək milletvekili olan gənc partidə parlamentə müraciət etdi və Abdullah Gülün ərizəsinin geri götürülməsi durumunda prezident kreslosunun 16 mayda boşalacağı iddiası ilə bu da konstitusiyaya görə 45 və 90 gün arasında prezident seçkisinin keçirilməsini tələb edir və namizəd olmadığına görə ortada gənc partiya deyir ki prezident seçkisi 22 iyulda deyil 24 iyunda keçirilsin, yəni bir ay qabağa çəkilsin. Yəni parlamentdə bir millətvəkili olan partiyadan 150 milletvekili olan ana müxalifət partiyası da bunlar hüquq mübarizəsini aparırlar. İktidar partiyasının qəbul elədiyi konstitusiya dəyişikliklərinə seçkinin bir an əvvəl keçirməsi məsələsi uğrunda. İktidar partiyası da seçkinin hər gün yaxınlaşmasına baxmayaraq birinci öz namizədinin rəsmi ərizəsini daha məclisin də hələ ki rəisət heyətinə təqdim etməyib. İkincisi isə öz parlamentdəki konstitusiya dəyişikliyi maddələrin parlamentdən keçirilməsi uğrunda mübarizə aparır. Yəni bir hüquq savaşı gedir üç ucaq arasında. İndi biz Mərkəz Seçki Komitəsinin qərarını gözləyirik. Gənc partiyanın müraciəti ilə bağlı seçkinin bir ay əvvəl alınması, 24 iyuna alınması ilə bağlı. Yəni elə bir hüquq və siyasi savaş gedir ki, bu dəqiqə taktik mübarizələri yəni hər an bir dəyişikliklər ola bilər. Artıq yəni saatlar deyil, yarım saatlar, 15 dəqiqələr siyasət səhnəsində, siyasət anayənəsində dəyişikliklərə səbəb olur. Ona görə sizin başdan tamamilə doğru dediyiniz kimi Rüzan Hanım, məsələ Fransalı deyil bu dəqiqə Türkiyədə. Sarkozy, Harcaz Türkiyənin eləcək bu dəqiqə bu hüquq savaşlarının içərisində Türkiyə günün və şeyin keçirilir, sadın siyasətçilər. Başqa bir məsələyə diqqət etmək istərdim. Bu altdan gələn siyasi reaksiyalar partiyaların birləşməsinə səbəb olur. Seçki ittifaqı yaradmasına səbəb olur. Şənbə günü Türk Mərkəz Sağının iki partiyası, Doğru Yol və Anavatan partiyaları birləşmişdi. Bugün isə Türk Mərkəz Solunun iki partiyası birləşməsələr də Cumhuriyyət Halk Partiyası ilə Atatürk'ün qurduğu, Bülent Ecevit'in qurduğu Demokratik Sol Partiyası arasında geniş əhatəli seçki ittifaqı yaradılması haqqında razılıq əldə edildi ki, yəni aşağıdan gələn seçici reaksiyası, seçici təzyiqi partiyalarında inteqrasiyasını və yaxud da seçki ittifaqına səbəb olur. Yəni 16 apreldə başlayan prezident seçkisi sürəci, prosesi Türkiyədə daşları tamamən yerindən oynadıb və yeni sanki Türk siyasətində tamamilə yeni bir səhifələr açılır və yeni səhifə formalaşır, şəkillənir.
Belə olan halda Abdullah Gül namizədliyi qala bilərmi? Yəni dünənki bəyanatını geri götürə bilərmi?
Qalmasının tatı olmadan Abdullah Gül özü də bilir. Çünki 367-ni bundan sonra tapmaq mümkün olmayacaq. Dünən bu barədə Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğan da biraz əsəb danışdı. Yəni, Anavatan Partiyası ilə əməkdaşlarımıza, anlaşmalarımıza əməl etmədilər. Bunu Abdullah Gül də bilir. Bir tərəfində seçki yaxınlaşır. Yəni, seçkiyə çıxıb uyum meydanlarda təbliğat aparmaq lazımdır. Səs toplamaq lazımdır ki, bəlkə Adalet və Qalxıma Partiyası güclü qayda bilərsə, yenidən prezidentiyə namizədini göstərib sizi rahatlıqla seçdirə bilsin. Amma bugün onun mübarizəsi yox. Adalet və Qalxıma Partiyası. Bu biraz da qəribə görünən bir mənzərədir. Çünki 5-3-sə gəl 5 gün parlamentdə bunun üstündə mübahisələr getir. Cumhuriyyət Halk Partiyasının parlament sədrinin müavini Kemal Anadolu dedi ki, bu ən az yəni prezidentin xalq tərəfindən 5 il müddətinə və 2 dəfədən artıq olmamaq şərtlə seçilməsi maddəsidir dedi ki, bir mənada əsaslı şəkildə idi. Bu ən az 1-2 il müzakirə olunmalıdır. Yəni çox köklü bir sistem değişikliğinden söhbət gedirmiş. Siz isə bunu 24 saat içində heç kimə göstərmədən Adalet və Kalkınma Partiyasının nümayəndələrinə müraciət edirsiniz. Bir an əvvəl keçirmək istəyirsiniz parlamentdə. Belə köklü məsələni Adalet və Kalkınma Partiyasının argumentində bundan ibarət edir ki, seçkidən qorxursunuz, seçkidən qaçırsınız, seçki qutularından qaçırsınız. Yəni belə bir siyasi savaş gedir.
Bəs variant varmı böhrandan qurtarmaq üçün?
Böhran əslində bu demokratiyanın büyün sürüləridir mübahisələr, müzakirələr. Variant olduğu kimi proses davam edir. Əgər Mərkəzi Seçki Komitəsinin burada top 10 sahəsində, çünki futbol termininə desək, 24 iyuna çəkərsə, bu çox mühüm bir gəlişmə olacaq. Və bu xoşdan sonra parlamentdəki o müzakirələr də aradan qalxacaq, tam seçki meydanlarına gedəcək. Və görünür ki, Türkiyənin 11-ci prezidentinin seçkisi böyük ehtimalla parlament seçkisindən sonra olacaq. Çox fövqəladə bir hadisə çıxmazsa, fövqəladə bir hadisə çıxarsa, gəlin həftə yəqin ki, prezident seçkilərin vəzifə səlahiyyətinin və vəzifə müddətinin uzadılması üçün müvəqqəti konstitusiyaya maddə əlavə edəcək. Yəni, böhranın o vəziyyətə gəlməkdir.
Çox sağ olun, Mayıs. Xatırladım ki, telefon xəttində İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə idi.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zəngini, yoxsulu, hər şeyi Can Bakıda. Başının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar. Test pey fırladım, meyxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər. Dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı.
Mən Fərəz Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda. Bəsəkələr Bakı ait çox mahallar bəsələr. Burada mental tek, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstan prokurorunun müavini Bakıda olanda jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmaların davam elədiyini, hətta konkret nəticələrin olduğunu deyirdi. Elmar Hüseynovun ölümündən 2 ildən çox keçir. Araşdırmalar nə yerdədir sualına Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov həbs olunmayıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna açıqlama verən Gürcüstan Prokurorluğunun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Nikolas Şiqoraşvarilinin sözlərinə görə onlar əllərində olan bütün məlumatları Azərbaycandakı həmkarlarına göndəriblər.
Biz əldə elədiyimiz məlumatları Azərbaycana göndərmişik. Ona görə də siz bütün detallı məlumatları oradan ala bilərsiniz.
Gürcüstanın baş prokurorunun və müavininin Azərbaycana ötən həftə səfərini və bu zaman prokuror müavini Kaha Kabaritsenin Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı konkret nəticələr var bəyanatı mərhum baş redaktorun qətlində şübhələnilən şəxslərin həbsi kimi yozuldu. Eyni zamanda mətbuatda bu şəxslərin həbsi ilə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bu yaxınlarda başlayacaq məhkəməsi ətrafında paralellik aparılır. Məsələn, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polis əməliyyatçısı Hacı Məmmədovun bu günlərdə olacaq apellyasiya məhkəməsində Teymuraz Əliyevin və Tahir Xubanovun onun dəstəsinin üzvü olduğunu, qətli isə keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə törətdiyini söyləyəcək. Bundan isə Azərbaycan hakimiyyəti Fərhad Əliyevi yerli və beynəlxalq dəstəkdən məhrum etmək üçün yararlanacaq. Yayılan məlumatları, versiyaları, gedən prosesləri izlədiklərini deyən Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai Təhqiqat Qrupunun rəhbəri Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə, onlar əvvəllər Gürcüstan prokurorluğu ilə sıx əməkdaşlıq edirdilərsə, Son vaxtlar bu əlaqələr zəifləyib. Ona görə də Gürcü prokurorunun konkret nəticələr var açıqlamasının arxasında hansı detalların gizləndiyindən xəbərsizdirlər. Amma Şabaz Xudoğlu deyir ki, onlar keçmiş baş redaktorun qətli ilə siyasi alverçətlərini hiss eləyirlər.
Azərbaycan ictimaiyyəti Elmarın qətli ilə manipulyasiya etməyə və alver etməyə imkan verməyəcək. Yəni bu beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindədir. Eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətində olan bir məsələdir.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar da bu iki il ərzində kifayət qədər məlumatlar toplaya biliblər və Elmar Hüseynovun qətlində kimlərin iştirak etdiyini öyrəniblər.
Məlumatlar var, hansı ki biz o məlumatları da belə tamamilə açıqlaya bilmirik. Hər halda bizim gəldiyimiz son qənaət belədir ki, Elmarın qətlində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları iştirak edib. Amma hansı konkret iştirak edib? Bununla bağlı bizdə məlumat var, amma bu məlumatı da açıqlamaq iqtidarında deyilik.
Şahbaz Xudoğlu hansı hüquq mühafizə orqanı nəzərdə tutur? O ad çəkmək istəmir. Ancaq ağla ilk gələn odur ki, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polis əməliyyatçısı Hacı Məmmədov öz məhkəməsində Elmar Hüseynovun qətlini onun dəstəsinin törətdiyini bildirmişdi. Şahbaz Xudoğlunun fikrincə, mərhum baş redaktorun qətli ilə bağlı vaxtaşırı məlumatlar yayılması müsbət aldı. Çünki bu, Elmarın qətlinin ictimaiyyətin diqqətindən kənarda qalmadığını və istintaqın gedişinə həssas yanaşdığını göstərir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın davam etdiyini, zəruri istintaq hərəkətlərinin aparıldığını və bu yüzdən də konkret məlumat verə bilməyəcəklərini bildirdi. Amma cənab Babayev də dedi ki, mərhum baş redaktorun qətlində şübhəli bilinən Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov hələlik həbs olunmayıblar və onların axtarışı davam edir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirdiniz. Proqramı mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Birazdan efirdə xüsusi reportaj proqramı olacaq.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Bir şeylər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirdir mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolacaq.
14:24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhlə Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul stansiyalar necə tikilir? Din İşlər üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində şagirdlərə din dərsi keçirək, onları müxtəlif dini məsələlərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu Türk məktəbləri, liseyləri və elə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə bir 5000-6000 nəfərə qədər olur. Liseyləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir yəni.
Rafiq Əliyev, bəs Türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudanmı hansı məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Rəsul öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda açdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkcəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə bir və ya iki saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsassız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagirdi olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kəndi okulumuz adına şunu söyləyə bilirəm. Bunun proqramını Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin Milli Eğitim Bakanlığı belirləmişdir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği program neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir program uygulanmadı, uygulanmaz da. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir faaliyet olamaz, olmamıştır da olmayacaktır.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçekten beni mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi isə şagirdlərin fikrini dinləyək.
Ben Esmer Velizade, 7B sınıfı şagirdiyim. Tarih ve coğrafya dersi en sevdiğim dersdir.
Din dersi keçirsiniz mi?
Bəli, din dersi keçiriyim. Bence din dersi keçmeyi Azerbaycan mektəblərində keçirse çok yaxşı olur.
Din dersi keçilmeyen uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir ve din dersi keçilmir. Din dersi bizim əxlaqımızı düzəldir.
Sizcə dini əxlaq baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün əxlaqıdır. Eğer dinə siyaset katılsa o düzgün olmaz.
Bunlar Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunun şagirdlərinin fikirləriydi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərs deyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldular. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Valla, Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən, haramçılıqdır.
Nə bilim, valla, mənim başım çıxmaz.
Bu balaca uşaqlar var, hansı ki yeni yetmə birinci sinifdən. O, həmin adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsli müsülman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxırsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Heçsə bax, dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri yoxsa
yox? Yox, mümkündür. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanın Slavyan mənşəli ov və ev soyad sonluqlarının türk mənşəli sonluqlarla əvəz olunmasına dair qanun olsa da, bu işi həyata keçirmək bir o qədər də asan olmurmuş. Soyadındakı ov və ev sonluqlarını dəyişənlərdən bəziləri buna nəinki xeyli enerji, hətta illər sərf ediblər. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı öz reportajında soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qanuni olaraq necə aparılmalı olduğunu və vətəndaşın öz soyadını necə dəyişdiyindən danışacaq.
Familiyamı dəyişənə kimi 2 il nə əziyyətlərə qatlaşmışam. Mənim qarşıma elə məhdudiyyətlər qoyurdular ki, demək olar yerinə yetirmək mümkün deyil. Suraxan rayon ZAQ şöbəsindən pasport stolun arasında qaldım. Ora get, bura get, hərəsinin öz tələbləri var idi. O ona məktub deyir, göndər, bu buna cavab yaz. O arxivdən bu sənəd qaldırmalıdır, onu eləməlidir, bunu eləməlidir. O proses elə çəkdi 2 il.
Milli Məclis 1993-cü ildə soyadların və soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi, yəni ov yev sonluqlarının lili, lulu və zadə sonluqları ilə əvəz olunmasına imkan yaradan qanun qəbul etdi. Bundan bir il sonra həmsöhbətim Rafiq Məmmədov Slavyan soyadlarına xas olan ov şəkilçisini soyadının sonundan atıb Rafiq Məmmədli oldu. Amma Rafiq deyir ki, bu istəyini reallaşdırmaq ona çox çətin başa gəlib. İdarələrdəki süründürməçilik, müxtəlif sənədlərin yığımı düz 2 il çəkib. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda bu prosesə, yəni soyadların milliləşdirilməsinə marağın az olmasının əsas səbəblərindən biri də lazımi sənəd verməli olan idarələrin qeyri-qanuni fəaliyyətidir. Bu məsələ qanunun qəbulundan sonra Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılsa da müsbət nəticəsi olmayıb. 2005-ci ildə parlamentə Murtuz Ələsgərov sədrlik etdiyi vaxtda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının məsələ ilə bağlı məclisə müraciətinə sədr belə cavab vermişdi.
Mən dəfələrlə demişəm
demişəm, mənim mövqeyim qətidir. Mövqeyim ondan ibarətdir. Kim istəyir, ona şərait yaradılacaq və bizim qanunumuz da vardır. Niyə bunu dəfələrlə xoşunuza gəlib boş-boş danışmaq? Niyə boş-boş danışırsın? Kim istəyir, getsin, dəyişdirsin. 8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, o hər dəfə Milli Məclisdə bu məsələni qaldıranda məqsədi vətəndaşları soyadlarını milliləşdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi olmayıb. Soyad sonluğunu milli əlamətin əsas göstəricilərindən biri hesab edən millət vəkilinin fikrincə, vətəndaşları sadəcə bu istiqamətdə maarifləndirməyə və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmağa ehtiyac var. Qanuna görə soyadın sonluğunun dəyişdirilməsi üçün vətəndaş əvvəlcə qeydiyyatda olduğu rayonun vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı VAQ idarəsinə müraciət etməlidir. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, idarədə doğum haqqında şəhadətnaməyə dəyişikliyin edilməsi uzağı 2 həftə çəkə bilər.
Soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir proses ola bilməz ki, uzansın. Əgər onun doğumu haqqında akt qeydi həmin VAD qorqanında varsa, yəni doğumu həmin yaşadığı yerin VAD qorqanında aparılmışdırsa, o həmin gün icra olunur, verilir. Əgər başqa bir rayondadırsa, təbii ki, bu 1 həftə, 2 həftə müddət yazışma, təbii ki, poçtanın ora gedilməsi və oradan şəhadətnamənin göndərilməsi bu proses çəkir. Yəni o da uzağı 2 həftə müddətində çəkə bilər.
Xətai rayon VAQ şöbəsinin müdiri Elmira Xəlilova da idarələrdə süründürməçiliyin olması və əlavə ödənişlərin tələb olunması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Kim hansı ərazidə yaşayır, hansı rayona baxır, pasportla, doğum şəhadətnaməsi ilə müraciət eləyir, biz də düzəliş edirik. Əgər pasportu yoxsa da valideynlərdən biri gəlir, oğlumun xahiş edirəm doğum şəhadətnaməsində soyadın sonluğun dəyişirsiniz. Məsəl üçün Məhəmmədov əvəzinə Məhəmmədli, ya Məhəmmədzadə, ya Əhmədzadə yazasınız. Bəsəlam eləyirik düzəliş, möhür vururuq. Verir. Bu işi biz görürük 5 dəqiqə.
Çoxlu sayda sənədlərin tələbinə gəlincə isə Elmira Xəlilova deyir ki, bu yalnız bütövlükdə soyadın dəyişdirilməsi zamanı tələb olunur. Qanunvericiliyə görə bu proses 3 aydan 6 aya dək davam edə bilər və bunun üçün vətəndaşdan yalnız 2 manat 20 qəpik dövlət rüsumu tələb olunur. Sənədlərin yığımı ilə də vətəndaş özü məşğul olmur, amma qanun vətəndaşların qarşısında məhdudiyyətlər də qoyur. Heç də hamı soyadından tamamilə imtina edə bilməz. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, bunun üçün üzürlü səbəblər olmalıdır.
Üzürlü səbəblər olmalıdır. Üzürlü səbəblər olduqda da dəyişilə bilər. Üzürlü səbəblər də bunlardır. Millətinə uyğun gəlməməsi, pis səslənməsi, çətin tələffüz olunması və yaxud da nigaha daxil olub ərinin familiyasını götürməyib, lakin sonradan istəyir ki, əri ilə uşaqları ilə eyni familiyanı daşısın. Bax, bu səbəbdir, məsələn, soyadın dəyişdirilməsi, əri ilə eyni familiya daşımaq arzusu.
Soyadını dəyişən vətəndaşlarla söhbət zamanı məlum oldu ki, iş şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı dəyişməklə də bitmir. Bundan sonra ardı arası kəsilməyən problemlər gəlir. Rafiq Məmmədli deyir ki, soyadının sonluğunu dəyişəndən sonra heç bir idarə onun əvvəlki soyadı ilə gedən hərbi bilet, mülkiyyət şəhadətnaməsi, diplom və digər sənədlərini qanuni sənəd kimi qəbul etməyib. Bütün bu sənədlərin hər birində düzəliş etdirmək üçün də xeyli vaxt və pul sərf edib. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyevin fikrincə, hökumət bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda dəyişiklik etməlidir.
Göstəriş veriləndən sonra ki, yaşlılar da dəyişsin, təzə anadan olan uşaqlarla birgə, onda gərək hökumət rəhbəri səviyyəsində əlavə bir göstəriş verilsin ki, həmən insanın nəzərə alın ki, indi tutalım mən Hacıyev Mahmud Mustafaoğlu, əgər sonradan oluram Hacılı Mahmud Mustafaoğlusa, yəni təzədən bunun ev küpçüsüdürmü, diplomudurmü, nəzərə alın ki, bu həmən adam. Yəni ki, familiyadakı ancaq şəkilçi fərqlənirsə, burada elə bir qəbahat deyil. O da hökumət rəhbəri səviyyəsində həll olunan məsələdir.
Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimovanın sözlərinə görə, nazirlik sənəd yığımını sadələşdirmək və digər sənədlərin də qanuni hesab olunmasını nəzərdə tutan təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırır. Amma Nazirliyin rəsmisi bu dəyişikliyin qısa zaman ərzində olmayacağını və təkliflərin hazırlanmasının çox vaxt tələb etdiyini də deyir. Soyadlarını dəyişdirmək istəyən və bununla bağlı müvafiq idarələrdə qeyri-qanuni hallarla üzləşən vətəndaşlara isə Reyhanə Kərimova Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları İdarəsinə şikayət etməyi məsləhət görür.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İraqın Kərkük regionunda yaşayan ərəblər və türkmənlər regionda referendum keçirməsinin əleyhinədir. Regiondakı kürdlər isə məhz referendumun keçirməsinin tərəfdarlarıdır. Beynəlxalq böhran qrupu da hesab edir ki, bu məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Azadlıq radiosunun müxbiri Ruzan Rəşid qızı regionda baş verən gərginlikdən və tərəflərin hansı tələblərinin olduğundan xəbər verəcək.
Beynəlxalq böhran qrupu referendumdan narahatdır. Hesab edir ki, referendum etnik partlayışa, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Referendumun keçirilməsini kürdlər istəyiblər. Onlar Kərkükü kürd torpağı hesab edir. Bu ilin sonunda referendum keçirmək, Kərkükü Kürdistan muxtariyyatının tərkibinə qatmaq niyyətindədirlər. Kərkükün türkmən, ərəb əhalisi referendumun qəti əleyhinədir. Türkmənlərlə ərəblər Kərkükün federal dövlətin tərkibində idarə olunmasını istəyir. Bunu isə kürdlər rədd edir. Və bu gərginlikdən, hərc-mərclikdən cihad döyüşçüləri istifadə edirlər. Ona görə də beynəlxalq böhran qrupu Kərkükə yeni yanaşma lazım olduğunu deyir. Bildirir ki, Amerika Kərkükdəki təhlükəni anlamalı, kürdlərə də, Bağdada da, Ankaraya da təsir eləməlidir. Beynəlxalq böhran qrupu bütün tərəflərə tövsiyə verir. İraq hökumətinə tövsiyələrdən biri odur ki, Kərkük məsələsində vasitəçilik eləmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasını dəvət eləsin. BMT-dən Kərkük üçün müstəqil beynəlxalq vasitəçi istəsin. Regional Kürd hökumətinə tövsiyə budur ki, kürdlər bu ilin sonuna planladıqları referendumu təxirə salmağa razı olsunlar. Kərkükün türkmən, ərəb və başqa etnik qrupları ilə dialoqa başlasınlar. Beynəlxalq böhran qrupuna görə regional Kürd hökuməti PKK-ya heç bir imkan verməyəcəyini ictimai şəkildə elan eləməlidir. PKK Türkiyəyə qarşı Şimali İraqda, Kürdistan vilayətində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məsləhət görülür ki, Türkiyəyə təsir eləsin ki, Türkiyə PKK-nın orta və aşağı səviyyəli üzvlərini əhv eləsin. Kərkükün o biri sakinləri də, yəni türkmənlərlə ərəblər də dialoqa, toqquşmalardan qaçmağa çağırılır. Kürdlər etiraf edirlər ki, Kərkükü Kürdistana qata bilərlər, amma onu sakit, əminamanlıqla idarə edə bilməyəcəklər. Görünür, kürd liderləri anlayırlar ki, onların strategiyası işləmir və strategiyanı dəyişməlidirlər. Ona görə kürd liderlərin bəzisi dialoqa hazırdır. Güclü tərəf deyil kürdlərdir. Əslində Kərkükdə daha çox kimin olduğu Kərküklərin özləri üçün də qaranlıqdır. Türkmənlər deyirlər ki, Kərkük əhalisinin təxminən 700 mini. Bəzi deyir yarısı, bəzi də deyir 70%-i türkməndir. Əhalinin 60%-ini ərəblər təşkil edir. Kürdlər isə hamıdan çox olduqlarını deyirlər. Kürdlərə görə Kərkükün cəmi 20-23%-i türkməndir. Amma heç kəs heç bir etnik qrupun sayını dəqiq bilmir. Çünki 70-ci illərdə Səddam Hüseyn Kərkükü ərəbləşdirəndə kürdlərin də türkmənlərin də hamısı getməyib, bəziləri adlarını dəyişdiriblər. İndi bəzən adı ərəb olanın özü türkmən olur.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Mütəxəssislər deyirlər ki, modun stansiyasının qurulması zamanı onun ətraf mühitə ziyanını mümkün qədər azaltmaq ən öndə duran məsələ olmalıdır və bunun üçün bir xeyli vəsait də lazımdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azərbaycanda modun stansiyaların ətrafa ziyanını və bu ziyanın azaldılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülüb-görülmədiyini araşdırıb.
Azərbaycanın elektrik enerjisindən olan tələbatını ödəmək və gələcəkdə daha güclü sənayeni təmin etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilir. Ancaq bəzi mütəxəssislər bu tip stansiyaların ekologiyaya, insanların səhhətinə göstərə biləcəyi mənfi təsirdən narahatdırlar. Mətləbə keçməzdən əvvəl bildirim ki, adətən modul tipli stansiyaların açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev bu stansiyaların əhəmiyyəti barədə belə deyir.
Bu stansiyalar çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni bir ildən az bir müddətdə işə düşüb və 87 megavat artıq enerji istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı 130 megavatdırsa, yay aylarında isə 90 megavatdır. Onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün bölgənin enerji problemi həll oluna bilər.
İndi isə keçək narahatçılıq doğuran məsələyə. Heç şübhəsiz ki, əgər söhbət insan faktorundan və müasir dünyanın necə deyərlər yaralı yerinə çevrilən ekologiyadan gedirsə, bu da stansiyaların özləri qədər diqqət yetirilməli məsələdir. Doğrudan Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilən modul tipli elektrik stansiyaları insanlara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Bu barədə Bakının Qara Şəhər adlanan hissəsində sonuncu istifadəyə verilmiş və Abşeron bölgəsini elektriklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulan Bakı modul tipli elektrik stansiyasının işçiləri və ətrafda gəldiyim adamlarla söhbət etdim. Bax, siz burada işləyirsiniz. Səhhətinizdə hansısa bir narahatçılıq hiss edirsiniz ya yox?
Səhhətimdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Mən üçün fərq eləmir.
Amma işçilərdən gileylənən olub ki, burada işlədiyinə görə səhhətindən narahatçılığı var.
Valla işitməmişəm.
Siz burada işləyirsiniz?
Bəli.
Səhhətinizdə hansısa narahatçılıq hiss edirsiniz, yoxsa yox?
Yox, mələ ki, yox.
Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur.
Narahatçılıq hiss eləməmişəm.
Gileylənən var ümumiyyətlə, bax, bu məsələ ilə bağlı.
Valla işitməmişəm, qardaş.
Stansiyanın rəhbəri ilə görüşmək istəyimiz baş tutmadı. Dedilər ki, Azən Enerjiyə müraciət edək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti düzgün qurulmadıqda, onların insanlara və ekologiyaya vura biləcəyi zərər faydasından daha artıqdır. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul bu stansiyaların iş prinsipindən danışarkən deyir ki, mazut və təbii qazla işləyən istənilən qurğunun ətrafa, ekologiyaya və insanlara zərər olur. İş ondadır ki, nə insanlardan vaz keçmək mümkündür, nə də enerji istehsalından. Deməli, bunların ikisini bir arada, dostca yaşatmaq lazımdır. Cənab Arabulun sözlərinə görə, stansiya işləməsi üçün təbii qazdan istifadə olunursa, ətraf mühitə və insanlara zərəri nisbətən az dəyir. Ancaq mazutdan istifadədə problem daha çox olur. Ümumən isə hər iki halda təmizləyici qurğular olmasa, havaya zərərli qazların buraxılması mütləqdir.
Bunlar havaya atılan qazlar. Bunlar kükürt dioksit olabilir, karbon dioksit olabilir, karbon monoksit olabilir.
Barmekin prezidenti bildirir ki, stansiyalardakı qurğular işləyərkən yaranan yorultunun kənara çıxmaması üçün də lazım işlər görülməlidir. Çünki bunun da zərəri az deyil. Yeri gəlmişkən, müvafiq beynəlxalq qurumlar bir ton yanacağın havaya nə qədər turlantılar buraxmasına və yorultuya, yəni səsə də standartlar müəyyən edib, qoyulan tələbləri nəzərə almayan layihələr üçün beynəlxalq maliyyə qurumları və Dünya Bankı kredit vermir. Hüseyin Arabul bildirir ki, bu cür halları aradan qaldırmaq üçün xüsusi filtrlərdən istifadə olunur. Barmekin prezidenti deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti modul stansiyalar ucuz başa gəlsin deyə bu qurğuları qoymayıbsa, deməli problem var. Ancaq qoyublarsa heç bir problem yoxdur.
Ben şimdi bilmiyorum, koydu mu, koymadı mı? Ama benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da bir adet vardır. Bir mal alınır, ucuz olması için ondan sonra ne gerekirse yapılır. Çünkü elde edilecek menfaat daima cebe atılacaktır. Onun için böyle bir takım yanlışlıklar olabilir.
Azerbaycan Qeyri-Hükumət Təşkilatları Forumu Ekoloji Departamentinin koordinatoru ekolog Telman Zeynalov istifadəyə verilən modul stansiyalarının təmizləyici qurğularının olduğuna inanmır. O deyir ki, ümumiyyətlə belə qurğular hətta obyektin özünün qiymətindən də baha olur.
Mən inanmıram ki, onlar qurğuları orada qoysunlar, onu təmizləsinlər. Özə o elə filtrlərdir ki, onlarda od qiymət nədir?
Cənab Zeynalov bildirir ki, digər tərəfdən hətta qurğular qoyulsa belə, onlarda yığılan turlantıların hara axıdılması məsələsi açıq qalır. Hüseyin Arabul isə bu barədə fikirlərində bildirir ki, haqqında danışılan qurğuların, filtrlərin istifadəsi üçün bol su lazımdır. Çünki su vasitəsilə zərərli birləşmələr çıxarılır və kənar bir yer axıdılır. Onu da deyim ki, ölkədə istifadəyə verilən belə stansiyaların əksəriyyətinin yaşayış məntəqəsindən kənarda tikildiyi fakt olsa da, ərazilərin hamısında su olduğunu demək mümkün deyil. Qiymətlərə gəlincə, müqayisə üçün Hüseyin Arabulun Türkiyədə tikdirdiyi 150 meqavatlıq modul stansiyaya sərf olunmuş vəsaitin bölgüsünə nəzər salaq. Bu stansiyanın qiyməti təxminən 55-60 milyon dollardır. Təmizləyici filtrlər olan qurğu 10-15 milyon dollara başa gəlib. Bu o deməkdir ki, modul stansiyanın qiymətinin, yəni 60 milyonun 20-25% bu qurğulara aiddir. Əlbəttə ki, 10-15 milyon dollar özlüyündə heç də az vəsait olmasa da, onun sərf edildiyi qurğuların missiyasını nəzərə alanda bu elə də böyük rəqəm deyil. Hüseyin Arabulun sözlərinə görə, onun 60 milyon dollara aldığı modul stansiyanı Azərbaycanda 150 milyon dollara alıblar. Yəni, dəyərindən iki dəfədən də artıq qiymətə. Ümumilikdə bütün modul stansiyaları 200-210 milyon dollara başa gəlməli olduğu halda 450 milyona başa gəlib. Əlbəttə ki, bu mübahisəli məsələdir. Məlumat üçün bildirim ki, Bakı modul tipli elektrik stansiyası 6 ay ərzində tikilib istifadəyə verilib. Gücü 104 megavatdır, 50 milyon manat vəsait sərf edilib, 120 işçisi var və s. Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov isə Azərbaycanın aldığı modul tipli elektrik stansiyalarının qiymətləri ilə bağlı Hüseyin Arabulun dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, kimin bu barədə nə söyləməsindən asılı olmayaraq stansiyalar normal qiymətə alınıb. Stansiyaların təmizləyici qurğuları da tələbata uyğundur.
Qiymətlər mən texniki rəhbər kimi mən deyirəm ki, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Ekoloji təmiz stansiyadır.
Salih Məhmədovun sözlərinə görə Azərenerji istismara verilən modul tipli stansiyaların təkcə ekoloji cəhətdən deyil, digər məsələlərlə bağlı da bütün tələblərə uyğun olduğuna təminat verir. Söhbətimizi əlbəttə ki, burada yekunlaşdırmaq olardı. Amma haqqında danışdığımız stansiyaların ekologiyaya mənfi təsir göstərib göstərməməsi barədə daha bir, dövlət strukturundan da münasibət öyrənməyə zəruriliyini nəzərə alıb üst tutduq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Həm söhbətimiz Nazirliyin Ekologiya şöbəsinin rəisi Arif İskəndərov oldu. O bildirdi ki, indiyə qədər istismara verilmiş modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti dövründə hər hansı bölgədə ekologiyaya negativ təsirlə bağlı hal qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə modul tipli elektrik stansiyaları ekoloji baxımdan digər yanacaq növü ilə işləyən elektrik stansiyalarından daha əlverişlidir. Cənab İskəndərov deyir ki, ancaq bununla belə ölkədə hər hansı müəssisə stansiya qurulanda Nazirliyin ekspertiza idarəsi onun ətraf mühitə mümkün təsirinin qiymətləndirilməsini aparır. Sonda onu deyim ki, 2006-2007-ci illər ərzində Azərbaycanda artıq 5 modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan və Bakıda. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtda və Səngəsalda da belə stansiyalar istifadəyə veriləcək. Şimal Dirisdə isə modul tipli elektrik stansiyasının tikintisinə başlanacaq.
Bu xüsusi reportaj verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son həftə boyu hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7